qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 13-maydan 2-iyunigacha dunyoning 27 davlatida maymun chechagi bilan kasallanishning 780 holati tasdiqlandi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining haftalik hisobotida aytiladi. Bir hafta ilgari 26-mayda 23 davlatda maymun chechagi bilan bog'liq 257 holat tasdiqlangan. Bir haftada kasallanganlar 523 nafarga ko'paygan, o'sish 203%. 2022 yil 13-maydan 2-iyungacha maymun chechagi virusi bilan endemik bo'lmagan 4 mintaqadagi 27 a'zo davlatda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 780 laboratoriya tomonidan tasdiqlangan maymun chechagi holati qayd etilgani yoki aniqlangan deyiladi xabarda. Kasalliklar qayd etilgan mamlakatlar asosan Yevropa va Shimoliy Amerikada joylashgan. Aksariyat hollar Buyuk Britaniyada 207, Ispaniyada 156, Portugaliyada 138, Kanadada 58, Germaniyada 57 holat qayd etilgan. Ma'lumot o'rnida maymun chechagi kam uchraydigan virusli kasallik bo'lib, asosan yovvoyi hayvonlardan odamlarga yuqadi. Kasallikning belgilari istma, bosh og'rig'i, mushak og'rig'i, bel og'rig'i, limfa tugunlari shishit, titroq va charchoqni o'z ichiga oladi. Shuningdek, yuz va tananing boshqa qismlarida teri toshmasi ham paydo bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.